Tänään tulee kuluneeksi päivälleen 100 vuotta suomalaisten jääkäreiden koulutuksen alkamisesta Saksassa. Jääkäreitä ja koulutuksen alkamista muistellaan ajantasan alkupuolella ja kuulemme myös, miten 100-vuotisjuhlaa vietetään Saksassa. Ylen ohjelmissa ja nettisivuilla ja muun muassa äsken uutisissa on tänään puhuttu ja puhutaan paljon jihadismista. Mekin otamme aiheen käsittelyyn puolen jälkeen. Haastattelussamme on terrorismiin erikoistunut tutkija ja käymme myös Espanjassa. Siellä hallitus ja oppositio ovat päättäneet käydä yhteistuumin terroristiepäiltyjen kimppuun. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään varsin ajankohtaisesti Kreikasta. Aivan aluksi kuitenkin tovi uusimmasta sote-sovusta. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Kuten uutiset ovat kertoneet, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pääsi illalla sopuun sote-lain muutoksista. Tulossa olisi nyt yksiportainen kuntayhtymämalli. Pohjana ovat nykyiset sairaanhoitopiirit. Meillä on puhelimessa nyt tutkimusprofessori Markku Pekurinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitä mieltä olet tästä uusimmasta mallista, jossa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaisi 19 aluetta?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että asia on tavattoman vaikea kommentoida, koska mitään konkreettista esitystä vielä ei ole nähtävillä, mutta nyt uutisen perusteella voi kyllä päätellä, että minkälainen se ehdotettu rakenne tulee olemaan. Jos niitä järjestämisalueita on 19, niin se tarkoittaa sitä, että me olemme tekemässä hyvin merkittävää muutosta Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koska niin järjestämistahojen määrä vähenee noin 219, ja se antaa ja avaa meille kyllä erittäin hyvät mahdollisuudet uudistaa meidän pallojärjestelmää tai ikääntyvän väestön pallojen tarpeiden mukaan.
Eli voidaan sanoa, että ollaan aika lähellä itse asiassa sitä THL:n alkuperäistä toivetta, joka oli 12-15 aluetta.
No siitä puuttuu vielä muutama alue, mutta nyt ymmärrän, että tämä on poliittisena kompromissina syntynyt, ja jos ajatellaan meidän järjestelmän tulevaisuutta, niin se on varmasti ihan hyvä lähtökohta tämän uudistamistyölle. Ja selkeä edistysaskel tähän nykyiseen verrattuna.
No Markku Pekurinen, koko tämän vuosien sote-myllerryksen tavoitteita on tietysti ollut muun muassa lyhentää terveyskeskusten jonoja ja tasoittaa kuntien välisiä eroja näiden sote-palvelujen laadussa. Miten hyvin tämä toteutuisi tässä mallissa, jos se on sellainen, mistä äsken puhuimme?
Se tietysti jää nähtäväksi, mutta nyt periaatteessa tämä esitys antaa erittäin hyvät mahdollisuudet siihen, koska nyt yksi taho, se alue, se päättää pallojen järjestämisestä, toteuttamisesta, ja sillä on myös rahoitusvastuu. Aiemmin meillä oli useampia tahoja, jotka päätti näistä samoista asioista, ja nyt se vastuu on yhdellä taholla. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt on mahdollisuus siirtää rahaa ja voimavaroja erityistason palveluista perustason palveluihin ja sitä kautta silloin myös näihin terveyskeskuspalveluihin, joista meillä on ollut pula, ja samaten myös vanhustenhuolto. Että mahdollisuudet tällä esityksellä ovat kyllä erinomaisen hyvät.
Niin, raha tosiaan tietysti on se yksi pääasia. Tulkitsinko oikein, että olet sitä mieltä, että tämä olisi mahdollisesti kustannustehokasta, tämä uusi järjestelmä?
Nyt THL on tehnyt taloudellisia arvioita näiden eri järjestämislakivaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista, ja olemme nyt erityisesti tukeutuneet Kainuun ja Eksoten kokemuksiin, joissa on toteutettu jo samankaltaista käytännön toimintamallia, ja niiden kokemusten perusteella kyllä näyttää siltä, että pystymme säästämään rahaa sosiaali- ja terveydenhuollossa siirtymällä tähän nyt esillä olevaan vaihtoehtoon, ja meidän arviot liikkuu noin 260 miljoonaa euron tietämissä vuositasolla. Ja se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että meidän sosiaali- ja terveysmenot kasvaisivat ehkä noin 1,6% hitaammin vuodessa kuin mitä ne tähän saakka ovat kasvaneet. Ja se on erittäin merkittävä taloudellinen saavutus.
Niin, Markku Pekurinen, sanoit jo tämän taikasanan, eli Eksoten tässä, sillä siis tarkoitetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sote-mallia. Sitä on paljon kehuttu. Ollaanko siihen suuntaan nyt siis menossa?
Tämä esitys varmasti aika pitkälti pohjautuu niihin kokemuksiin, joita sieltä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä on saatu, koska siellä on yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi, ja väestölle suunnitellaan ja järjestetään niitä palveluja sillä tavalla, että tavoitellaan mahdollisimman matalia raja-aitoja eri palvelujen välillä, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen välillä. Ja näyttää siltä, että se heidän toimintamallinsa on toimiva. Tosin sen käytännön toimeenpanohan vie tavattoman pitkän aikaa, koska siirrytään ihan toisenlaiseen käytäntöön kuin mihin suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on totuttu, mutta ne mahdollisuudet näyttävät kyllä todella lupaavilta.
No se iso kysymys varmasti radion ääressä monella tälläkin hetkellä on se, että miten tämä sitten näkyisi tavalliselle kuntalaiselle, osaatko sitä jo sanoa, vähenevätkö esimerkiksi terveyskeskukset?
Se ei lyhyellä aikavälillä näy vielä millään tavalla, että siinä menee useampi vuosi, kun uutta järjestelmää laitetaan pystyyn, mutta sen jälkeen, kun se järjestelmä toimii, niin sillä palvelujen järjestäjällähän on vastuu siitä, että kaikki sillä alueella asukkaat saavat niitä tarvitsemia palveluja tavalla tai toisella, joko niin, että siellä on kiinteitä terveyskeskuksia, tai sitten, että siellä on liikkuvia palveluja, jotka tavoittavat sitten kaukaisemmankin kolkat. Että nyt tulevaisuudessahan ei välttämättä tarvitse ajatella sillä tavalla, että tämä palvelut kiinnittyy seiniin, vaan tärkeämpi on se, että ihmiset pääsevät asiantuntijan vastaanotolle ja saavat henkilöiltä, ihmisiltä apua ja hoivaa ja hoitoa silloin, kun ne sitä tarvitsevat, ei seiniltä.
Siihenhän toivottavasti tällä päästään paremmin kiinni. Kiitoksia tutkimusprofessori Markku Pekurinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hyvää päivää.
Kiitoksia. Samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 10:10, ajantasaa siis kuuntelette, ja lähetysikkunassa voi tietysti keskustella tämänkin lähetyksen aiheista, eli yle.fi/radiosuomi, ja sieltä osallistu keskusteluun, sieltä voi käydä kommentteja lukemassa ja niitä itse kirjoittamassa. Jono jatkoksi. Tänään tulee siis kuluneeksi tasan 100 vuotta jääkäreiden koulutuksen aloittamisesta Saksassa. Koulutuksen aloittamista on muisteltu ja muistellaan näinä päivinä sekä Saksassa että Suomessa ja nyt siis myös tässä lähetyksessä. Tervetuloa ajantasaan jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Laatikainen.
Kiitoksia.
100 vuotta on pitkä aika ja olen varma, että ihan kaikki eivät tuolla radion ääressä tiedä, mistä me oikein puhumme. Miten tiivistäisit sen, mitä silloin 100 vuotta sitten oikein tapahtui?
No 100 vuotta sitten tapahtui se, että oli ensimmäinen maailmansota Euroopassa ja maailmassa ylipäätään, ja Suomi eli Venäjän vallan aikaa ja venäläiset käynnistivät sortotoimenpiteensä, johon suomalaiset eivät olleet tyytyväisiä. Käynnistyi itsenäistymisprosessi, josta yksi osa oli se, että päätimme lähteä hakemaan Saksasta sotilaskoulutusta, koska Suomesta sitä ei voitu saada.
Eli tämä itsenäistymisen tavoittelu oli se alkusysäys?
Itsenäistymisen tavoittelu oli ja venäläisten joukkojen sitten maasta karkottaminen.
No miten se käytännössä sitten tapahtui?
Käytännössä se tapahtui sillä tavalla, että aktiiviset suomalaiset, lähinnä ylioppilaspiirit, kokoontuivat täällä Helsingissä, tosin myös muualla Suomessa, mutta lähinnä Helsingissä, ja he tekivät päätöksen marraskuussa 20. päivä marraskuuta vuonna 14 siitä, että otetaan yhteys Saksaan ja kysytään siitä, että voisiko he kouluttaa suomalaisia sotilaita. Oli myös lähestytty Ruotsia ja myös Tanskaa, mutta he eivät voineet tähän suostua, ja sen jälkeen sitten ruvettiin rekrytoimaan, kun saatiin lupa ja tehtiin sopimus tästä toiminnasta.
Niin, eli oli juuri tulossa siihen, että miksi Saksa, mutta Saksa kun ei ollut siis ensisijainen vaihtoehto.
Ruotsi oli ensisijainen toki lähellä, ja jääkäreistäkin yli 60% puhui ruotsin kieltä itse asiassa, jolloin kouluttaminen olisi ollut helpompaa, ja saksan kieli, se taito oli siihenkin aikaan niin hieman harvinaisempi kuin sitten ruotsin kielen taito.
Ketkä sinne sitten lähtivät? Minkälaisia miehiä he olivat?
Jääkärit edustivat, niin kuin tänä päivänäkin, varusmiehet edustaa koko yhteiskuntaa, eli heillä oli koko yhteiskunnan eri niin kuin yhteiskuntaluokkien tausta, eli kolmasosa oli maanviljelijätaustaisia, kolmasosa työläistaustaisia ja sitten kolmasosa oli opiskelija kautta akateemisia. Tosin alkuvaiheessa tämä akateemisuus ja opiskelijatausta korostui. Pohjanmaa oli alueena se, josta lähti eniten jääkäreitä, mutta sitten myös tästä Uudeltamaalta ja Karjalasta, mutta ajan mittaan koko maasta lähti jääkäreitä.
Oliko tosiaan niin, että kaikki sosiaaliluokat esimerkiksi olivat suunnilleen edustettuina?
Kyllä, tämä kolmasosajako on niin kuin se on tutkittu ja se voidaan todeta historiankirjoituksesta.
Tärkeää tosiaan on varmaan muistaa se, että silloin Suomi ei ollut itsenäinen, kun tätä tehtiin ja oltiin osa itäistä naapuria. Miten salaista toimintaa tämä oli?
Joo, silloin elettiin Venäjän vallan aikaa ja meillähän oli hyvin toimiva autonomia, mutta venäläiset sitten ryhtyivät purkamaan tätä autonomiaa eri tavoin. Suomen kielen asemaa vaikeutettiin, oikeuslaitos pyrittiin purkamaan ja sen päämääränä olisi ollut Suomen tekeminen Venäjän maakunnaksi ja tähän ei oltu tyytyväisiä ja se oli tietysti vaikeaa, se piti tehdä salassa. Perustettiin metsätoimistoja, jotka toimivat rekrytointipisteinä ja jotkut jäivät kiinnikin tästä ja heidät lähetettiin sitten Venäjälle Spalernajaan vankilaan ajan mittaan.
Niin, tosiaan. Miten sitä värväystä silloin sitten käytännössä pystyttiin tekemään?
No se meni tietysti suusta suuhun ja ihmiset, jotka tunsi toisensa, varsinkin pääkaupunkiseudulla sitä seurattiin enemmän. Pohjanmaalaiset kertoivat, että siellä se oli avoimempaa, koska venäläisten läsnäolo ei ollut niin konkreettista sillä niin, alueella.
Raja oli vähän kauempana.
Raja oli vähän kauempana, kyllä.
No paljonko sinne sitten miehiä lähti?
No kaiken kaikkiaan siellä oli historiankirjoituksen mukaan 1863. Tavoitteenahan oli 2000 miestä, sitä ei koskaan saavutettu. Mutta toimintahan alkoi tämmöisenä partiopoikatoimintana ja koulutuksena vähän niin kuin.
Eli se oli naamioitu tavallaan?
Se oli naamioitu tämmöiseksi toiminnaksi ja sitten sitä laajennettiin. Saksalaisillakin oli tietysti omat tavoitteensa ensimmäisen maailmansodan pyörteissä saada suomalaisia, jotka ehkä olisi sitten auttanut heitä, jos he olisivat tulleet sotimaan Venäjää vastaan Suomen niemellä.
Niin, eli se oli se Saksan motiivi. Hyväntekeväisyyttähän tämä tuskin kuitenkaan oli.
No pelkästään hyväntekeväisyyttä ei varmastikaan, vaan heillä on tietysti ollut omatkin tarkoitusperänsä tässä.
Mitä tarkkaan se tiedetään se koulutuksen sisältö, minkälaista se oli?
Siitä on ohjelmat kyllä olemassa. Se oli alkuvaiheessa ihan puhtaasti miehistökoulutusta, mutta sitten mitä pitemmälle edettiin, niin pystyttiin myös kouluttamaan johtajia ja johtamaan sitten näitä isompia joukkoja, joka sitten edesauttoi näitä sotilaita johtamaan suomalaisia joukkoja, kun Suomen armeija perustettiin ja edelleen mentiin sitten talvisotaan ja jatkosotaan.
Mikä Pertti Laatikainen oli sitten se ajatus, että kun koulutus on saatu valmiiksi ja miehet ovat ikään kuin valmistuneet siitä koulutuksesta, mitä he olisivat Suomessa tulleet tekemään, kun he palaavat kotiin? Noin käytännön tasolla.
No se ei varmasti alkuvaiheessa ollut kenellekään selvä, koska eihän vuonna 14-15 tiedetty, milloinka Suomi itsenäistyy tai itsenäistyykö se ja mitä he tulevat tekemään. Eli se, että tilanteet kehittyi, maailmanpoliittiset tilanteet siihen suuntaan, että Venäjällä tuli vallankumous ja ensimmäinen maailmansota päättyi ja Suomessa oli mahdollisuus itsenäistyä ja sitten ei ollut itsenäisessä maassa kuitenkaan armeijaa. Mikä tarvittiin ja nousi vastakkainasettelu kansalaisten kesken täällä, niin se oli sitten se tilanne, joka johti siihen, että jääkärit tulivat sitten tähän vapaussotaan, joka heillä oli vapaussota, kansalaissota, joka oli heille hyvin vastenmielinen.
Yksi termi on myöskin sisällissota. Tätähän pidetään sellaisena, että osa kansasta ei vieläkään ilmeisesti ole sulattanut sitä, että tätä taistelua käytiin punaisten ja valkoisten kesken ja sitä roolia, jääkäreiden roolia, siinä pidetään hyvin merkittävänä. Mikä on perinneyhdistyksen puheenjohtajan kommentti tähän?
Joo, itse olen aina sanonut, että siitä sodasta voi jokainen käyttää sitä nimitystä, kun itse haluaa. Itse käytän nimitystä vapaussota, kansalaissota. Vapaussota oli se vaihe, kun venäläisiä karkotettiin maasta ja kansalaissota oli sitten, kun kansalaiset oli toisiaan vastaan. Perinneyhdistys vaalii perinnettä, joka alkoi marraskuun 20. päivä, kun tehtiin päätös siitä, että lähdetään hakemaan koulutusta. Ja se perinne jatkuu ihan näihin päiviin asti, eli meillähän on myös puolustusvoimissa tällä hetkellä hyvä jääkäreiden perinne. Viimeinen jääkäri Väinö Valvohan kuoli vuonna 1995 maaliskuun 11. päivä ja tavallaan siihen päättyy jääkäreiden tarina. Eli me emme vaali vapaussodan, kansalaissodan perinteitä, vaan koko tätä jääkärihistoriaa, sadan vuoden historiaa.
Oletko taipuvainen allekirjoittamaan sen, mitä tuossa kun lueskelin eilen aiheesta, aika monessa paperissa sanottiin, että sisällissodan ratkaisujoukot olivat nimenomaan jääkärit?
He näytteli tietysti merkittävää osaa joukkue-, komppania- ja pataljonatason johtotehtävissä, mutta kaikilla on sodassakin oma roolinsa. Sodan ylimmällä johdolla on rooli, poliittisella johdolla on oma roolinsa ja sitten viimeisellä taistelijallakin oma rooli. Jääkäreitäkin oli ihan rivitaistelijoina, eli en halua nyt erityisesti korostaa heidän merkitystään tässä vapaussota-kansalaissodassa, vaan jääkäreiden merkitys on koko itsenäisyyden ajan. He olivat muodostamassa vapaussodan jälkeen Suomen puolustusvoimia, muun muassa viimeinen jääkäritaustainen puolustusvoimien komentaja Karle Heiskanen lopetti palveluksensa vuonna 1959, eli jääkäreiden rooli sekä puolustusvoimien ylimmässä johdossa, suojeluskunnassa ja puolustushaarojen johdossa niin oli merkittävä.
Niin, tosiaan Pertti Laatikainen, sodat eivät valitettavasti siihen loppuneet, sitten tuli talvi ja jatkosota. Mikälainen jääkärien merkitys näissä sodissa oli?
No, talvi ja jatkosotaan molempiin osallistui vähän yli 700 jääkäriä. Ja tuossa vaiheessa tietysti parikymmentä vuotta sen koulutuksen aloittamisen jälkeen, niin he olivat sitten noussut merkittävään asemaan ja käytännössä he johtivat kaikkia merkittävimpiä sotatoimiyhtymiä ja olivat merkittävimmissä komentajatehtävissä. Eli siinä vaiheessa heidän rooli oli kyllä sodan johdon kannalta hyvin ratkaiseva.
Niin, eli se oli tavallaan sitten, katsotko sinä niin, että se mitä silloin niissä sodissa tapahtui, eli se mitä varten sitä koulutusta oli hankittu?
No, tämä on tietysti pitkä jatkumo ja kaikki
20 vuotta on pitkä aika.
Kyllä, pari 30 vuotta on pitkä aika ja kaikki se mikä on tehty tietysti parantaa sitä osaamista.
Miten sinä näet tämänhetkisen suhtautumisen jääkäreihin, kaikkein edellä puhuttuun viitaten Suomessa?
Minusta jääkäreitä arvostetaan hyvin paljon. Valtion ylijohto, riippumatta puoluekannasta, niin jos pyydämme vaikka kirjoituksen lehteemme tai johonkin tilaisuuteen, me he tulevat ja arvostavat. Ja se jääkäreiden esimerkki nimenomaan siitä, että vaikka ei ole tietoa tulevasta, siihen pitää uskoa ja pitää laittaa itsensä likoon. Ja he lähtivät laittamaan itsensä likoon Suomen yhteiskunnan ja kansalaisten eteen. Niin se on niin kuin se esimerkki ja se sanoma, jota me haluamme tuoda eteenpäin. Ja sillä on merkitystä myös tällä hetkellä tänä päivänäkin.
Onko se juuri se, miksi haluatte perinteen yhdistyksessä ja muutenkin tuoda aika voimakkaasti esiin tätä 100-vuotispäivää? Siitä on puhuttu monella taholla.
Kyllä, ja meillä on tietysti myös ollut linkitys Suomen itsenäisyyden 100-vuotistoimikuntaan. Professori Martti Häikki on siellä toimikunnan jäsenenä. Hän on esiintynyt meidän tilaisuuksissa tänä aamuna, taisi olla Yleisradion lähetyksessä.
Samassa studiossa, missä olemme nyt.
Kyllä, ja olemme tehneet yhteistoimintaa tämän toimikunnan kanssa ja käytämme muun muassa heidän logoaan tässä meidän tiedotteessa ja näin. Eli toivoisin, että myös muutkin tahot tuovat omaa merkitystään Suomen 100-vuotiseen itsenäistymisprosessiin, ja sehän itsenäistyminen ei tapahtunut silloin sormia napsauttamalla 6.12, vaan sitä edelsi pitkä kehitys, jossa tehtiin paljon työtä ja pidettiin suomalaista identiteettiä yllä.
Kuulemme kohta tuolta Saksasta tunnelmia tähän juhlaan liittyen, mutta minkä sinä, Pertti Laatikainen, näet syyksi, että Saksassakin se tuntuu ainakin siellä koulutusalueella olevan iso asia?
Ne 100 vuotta sitten luodut ihmissuhteet toimivat ja ovat voimassa vielä tänä päivänäkin. Meillä on hyvät suhteet tähän Hohenlohestadin kuntaan. Heidän ystävyyskuntansa on Lapua. Meille lähtee jääkäreiden jälkeläisiä sinne, jotka menevät samoihin perheisiin majoittumaan nyt näihin juhlallisuuksiin, missä heidän isänsä tai isoisänsä oli silloin 100 vuotta sitten. Tässä on hyvin lämpimät suhteet kaiken kaikkiaan niin kuin ihan ihmissuhdetasolla.
Ja ihmisistä ja ihmissuhteista puheen ollen, Yleisradion Elävässä arkistossa on julkaistu pysyvänä nettijulkaisuna kolmasosa rehtori Tauno Kuusimäen 60- ja 70-luvulla tekemistä 60 jääkärihaastattelussa. Siellä on aineistoa yhteensä noin 80 tuntia. Materiaalia kuvataan ainutlaatuiseksi. Tunnet sen, minkälaista se materiaali on, jota jokainen voi käydä siis Elävästä arkistosta katsomassa.
Kyllä, itse asiassa se on digitoitu vasta Ylen toimesta muutama kuukausi sitten ja se on saatu käyttöön. En ole itse kuullut sitä materiaalia. Olen keskustellut Matti Kuusimäen kanssa, joka on rehtori Kuusimäen poika ja hän on kyllä kuvaillut sitä, mutta nyt kun Yle on julkaissut sen, niin minullakin on erinomainen tilaisuus käyttää sitä palvelua hyväkseni.
Ja niin on kaikilla muillakin. Pertti Laatikainen, kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Ja jatketaan samasta aiheesta. Tosiaan jääkärit, kuten edeltä kävi ilmi, olivat aikansa radikaaleja ja idealisteja nuoria miehiä, jotka lähtivät ulkomaille hakemaan sotilaskoulutusta ja tavoite oli siis irrottaa Suomi sortotoimia suunnittelevasta Venäjästä. Kello on 10.28. Ajantasaa kuuntelette. Otetaan tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen tie 73, Lieksa-Joensuu. Välillä Kyyrönlampi-Ukkola. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Siis tie 73, Lieksa-Joensuu, onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Sen sijaan tie 82, Rovaniemi, aiempi onnettomuus. Siellä tilanne jatkuu. Tämä on Rovaniemeltä noin 41 kilometriä Kelloselän suuntaan. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tässä ajantasassa puhutaan hetken kuluttua terrorismista ja erityisesti jihadismista. Haastattelussamme on terrorismitutkija suojelupoliisista. Ja käymme myös Espanjassa, siellä hallitus ja oppositio ovat yhteistuumin kiristämässä terrorismilakeja. Ulkomaanlehtikatsauksessa luetaan kreikkalaisia lehtiä, jokainen varmaan arvaa mistä niissä puhutaan, eli tukipakettineuvotteluista ja vaalilupauksista. Ihan seuraavaksi kuitenkin yle.fi, Jari Mäkäräinen.
Kaikesta luetun juttu tällä hetkellä Ylen nettisivulla on otsikoitu ISIS-soturi Joni kertoo Ylelle, en ole päässyt vielä tappamaan. Nimittäin Ylen toimittaja Sara Rikatelli on pikaviestipalvelun avulla chattailut jonkin aikaa ihan kantasuomalaisen Jonin kanssa. Ensimmäisen kerran tutustut hänen syyskuussa ja nyt hän on ollut melkein 5 kuukautta ISISin riveissä. Näin paljastuu tästä jutusta ja hän tosiaan on... Täällä on ihan näitä viestejä, mitä he ovat lähetelleet. En yhtään ihmettele, että se on luettu juttu.
Se on aika pysäyttävä tarina ja siitä aiheesta siis kohta vähän lisää.
Sen sijaan ehkä levitetyin sitten taas Ylen jutuista muiden tiedotusvälineiden osalta ainakin talousmedia on kovasti levittänyt tätä juttua, joka on otsikoitu kuopiolaismies taistelee vuokratyöläisen palkkojen puolesta. Potkut seuraus mainitset asiasta. Kuopiolaismies on joutunut jo 2 vuokratyöfirmassa taistelemaan palkastaan. Työntekijät uskalsivat lähteä vaatimaan heille kuuluvia lisiä yhteisrintamassa liiton tuella. Eli viikonloppu ja pyhälisiä muun muassa oli jäänyt maksamatta. Työvoimatutkimuksen tietojen perusteella vuokratyöntekijöitä oli keskimäärin viime vuonna 29 000 henkeä. Sitten kerrotaan vielä, miten viljelijäpariskunta ulkoisti jopa vasikkojensa kasvatuksen. Tuolla on Kärsämäellä viljelijäpariskunta Arto ja Hilkka Kopola. Heillä on mahdollisimman pitkälle automatisoitu 300 lehmän maitotila ja siellä kaikki mahdollinen työ on ulkoistettu. 7 lähialueen urakoitsija hoitaa peltotyöt säilörehon. Muut osataan valmiina. Nähtävästi siellä tilalla tehdään ainoastaan lumityöt itse, mutta tämä kuulemma on semmoinen systeemi, joka toimii. Navetassa touhua robotit ja niin edelleen ja tämä on kuulemma. Epäilen, että tätäkin juttua tullaan melko paljon ainakin tuolla maaseudulla lukemaan. Niistä lopuksi voisi kertoa vielä poliisin varoituksen. Venäjän tax-free-viinassa saattaa olla metanolia. Poliisi epäilee pohjois-karjalaisen miehen saaneen metanolimyrkytyksen sortavalasta ostetusta vodkasta. Mies ainakin kertoo ostaneensa pullot Venäjän Wärtsilässä sijaitsevasta tax-free-kaupassa. Kaupasta ja hän oli ostanut 2,5 litran pulloa 80% Virun valkemerkkistä vodkaa vierailessa sortavalassa viime viikolla. Ja nyt sitten poliisi varoittaakin Wärtsilän rajaylityspaikan kautta Venäjälle matkaavia ihmisiä siitä, että Venäjän puolella on mahdollisesti myynnissä alkoholierä, joka sisältää metanolia. Ja kerrotaan vielä, että puolueet puivat turvallisuuspolitiikkaa. Yle lähettää iltapäivällä kello 14.45 suorana tämän keskustelun, jossa siis on turvallisuusympäristönmuutoksesta, puolustusratkaisuista ja puolustusvoimien määrärahoista puhetta eri puolueiden kesken.
Kiitoksia Jari.
Tämä on ajan tasa. Yle, Radio Suomi.
Jihadismista puhutaan tänään Ylen eri lähetyksissä pitkin päivää aina tuonne iltaan asti ja siitä samasta aihepiiristä jatkamme nyt mekin. Suojelupoliisi seuraa ääriradikaalin ISISin taistelualueelle lähteneiden ja sieltä palanneiden suomalaisten määrää. Terrorismiin erikoistunut tutkija Pekka Hiltunen Suposta valottaa seuraavaksi Päivi Neitiniemen haastattelussa, millaisista luvuista puhutaan tällä hetkellä.
Tällä hetkellä voidaan puhua yli 60 konfliktialueelle matkustaneista ja noin 20 palanneista.
Eli määrä on kasvanut?
Määrä on kasvanut. Se on ikävä kyllä edelleen ollut tällainen ihan yleiseurooppalainen trendi.
No keitä nämä lähtijät ovat? Miten tyypittelisitte niitä?
Lähtijöitä ehkä yhdistää hivenen kummallisestikin se, että heidän taustansa ovat hyvin erilaisia. Voidaan puhua useista etnisistä taustoista, noin 18. Suurin osa on edelleen nuoria miehiä, hivenen yli parinkympin 21-24-vuotiaita suunnilleen. Joukossa on miehiä, naisia, joita on suunnilleen 5 sekä myös lapsia. Ja tällaisia kokonaisia perheitäkin on alueelle matkustanut.
Entä kuinka huolestunut olette tämän määrän kasvusta?
Kyllähän se toki huolestuttavaa kehitystä on, koska se kuitenkin kertoo tämmöistä tietyn radikaali-islamistisen ideologian kasvusta ja sen leviämisestä. Ja toki tässä myöskin on se, että aina kun matkustetaan osallistumaan konfliktiin, niin se on ilmiönä huolestuttava.
Aivan. Eilenhän uutisoitiin tällaista kyselystä, joka oli tehty suurten kaupunkien lukioiden ja ammattioppilaitosten rehtoreille. Ja siinäkin tuli aika voisi sanoa, hätkähdyttävä tulos. Vastaajista jopa 60% oli havainnut tällaisia merkkejä väkivaltaisesta ääriajattelusta tai siihen viittaavia merkkejä. Mitä tuloksesta ajattelette?
Tokihan tällainen kehitys on äärimmäisen huolestuttava. Ehkä nyt kun puhutaan tässä samalla ISIListä, on hyvä korostaa, että tässä tutkimuksessa katettiin varsin laaja kirjo väkivaltaisia ääriliikkeitä tai väkivaltaista ääriajattua. Tässä ei puhuttu nimenomaisesti radikaali-islamismista, vaan yleisesti. Ja tästä riippumatta, niin toki kehitys on äärimmäisen huolestuttavaa.
Aivan. Supolla on myös tällainen lista riskihenkilöistä. Te puhutte terrorismin torjunnan kiinnostuksen kohteista. Kuinka paljon väkeä tällä listalla on?
Tässä puhutaan lähes 300 ihmisestä.
Ja kuinka paljon tämä määrä on kasvanut viime vuosien aikana?
Tässä edellisessä arviossa puhuttiin noin tai lähes 200, joten tässä muutaman vuoden aikana niin lisäystä on tullut se noin 100 henkilöä.
Ja keitä nämä ovat? Mitä pitää tehdä, että pääsee tällaiselle listalle?
Tähän liittyy se, että on jonkunlaisia konkreettisia kytköksiä tai toimia, jotka liittyvät terrorismiin tai tämmöiseen radikaali-islamistiseen ideologiaan. Eli esimerkiksi jonkinlaista tukitoimintaa, varsin rankkaa radikaali-ideologiaa, sen kannatusta, sen levittämistä, muuta vastaavaa, tai sitten suoria kytköksiä terroristisiin toimijoihin. Jotain tällaista konkreettista tekoa.
Eli tässä on tämä ääriradikaalisuus niin kuin johtolankana.
Kyllä nimenomaan, että koska kyseessä on kuitenkin terrorismin torjunnan kiinnostuksen kohteet, niin pyrimme toki etsimään semmoisia asioita, jotka saattaisivat sinne terrorismisuuntaan ja henkilöä viedä. Mm.
Viime syksynä eräs espoolainen somaliyhteisön aktiivi kirjoitti blogissa huolensa somalinuorten kasvavasta radikalisoitumisesta ja pyysi pikaista apua viranomaisilta. Kuinka hyvin somaliyhteisön hätähuuto kuultiin Supossa?
Totta kai tällaiseen kiinnitetään huomiota. Ja itse asiassa siinä blogissa esitetyistä toimenpidekohdista, niin voidaan sanoa, että useat niistä ovat toteutuneet tai olivat jo. Esimerkkinä tämä nettipoliisi Marko Forsinkin heti mainitsema mahdollisuus ilmoittaa internetissä tapahtuvasta toiminnasta tai sisällöstä. Kyllä sinänsä toki tällaista huomioimme, mutta edelleen se niin sanottu vetovastuu radikalisaation vastaisesta toiminnasta on kyllä muilla viranomaisilla, että turvallisuusviranomaiset ovat tietyllä tavalla se viimeinen lenkki sitten siinä.
Mutta eikö juuri yhteydenpidon avulla olla selvillä tilanteesta, mitä tapahtuu?
Totta kai, ja tässä voidaankin sanoa, että kyllä suojelupoliisi on aina valmis keskustelemaan, ja ne, jotka meidän kanssamme haluavat keskustella, niin totta kai puhumme.
Silloin myös kerrettiin, että ihmisiä oli houkuteltu jopa kadolta käytännössä taistelemaan Syyrian, ja Supokin vahvisti tämän asian, että tällaisia yksittäistapauksia oli ollut. Onko tällaisia tapauksia ilmennyt edelleen?
Kyllä pääsääntöisesti rekrytointi ja tämä ideologian levittäminen tapahtuu verkkomaailmassa ja sosiaalisten yhteisöjen sisällä. Eli kyllä tämmöiset tapaukset ovat sitä vähemmistöä selkeästi.
Aivan. Miksi tämä islamia vääristävä terrori puhuttelee joitakin toisia ihmisiä niin paljon, että he alkavat uskoa oikeuteen lähteä ja alkaa tappaa muita?
Tämä ideologian vetovoiman taustalla on varmaan hyvinkin paljon erilaisia syitä. Yksi niistä on se, että tällä hetkellä nimenomaan ISIL kykenee tarjoamaan tällaisen konkreettisen utopian. On joku konkreettinen asia, jota puolustaa, jota lähteä rakentamaan. Ja tämä luonnollisesti lisää ideologian vetovoimaa. Sen lisäksi äärimmäisen kehittynyt mediakoneisto, äärimmäisen hyvälaatuinen propaganda ja äärimmäisen matala kynnys siihen, että saadaan yhteys henkilöihin, jotka oikeasti toimivat alueella, esimerkiksi verkon kautta. Tällä tavalla siitä ideologian omaksumista tulee tämmöinen keskusteleva prosessi.
Jotkut näkevät syyksi, että tällaisia syrjäytyneitä on helppo houkutella, mutta kuinka merkittävä asia tämä on vai nostatko juuri tämän tarinan, että se vetoaa kehen vaan, jos tarina on hyvä ja jotenkin kolahtaa henkilön?
Totta kai se, että tarina uppoaa, niin vaatii semmoista kaikupohjaa sille. Ja sosiaalinen syrjäytyminen ja muut syrjäytymisilmiöt ovat kyllä suuressa roolissa siinä, mutta ne eivät selitä kaikkia tapauksia. Jos katsotaan esimerkiksi yleiseurooppalaisella tasolla tai vielä laajemminkin, niin lähtiöiden joukossa on ollut niin sanotusti korkeakoulutettuja, hyväpalkkaisia, näennäisesti yhteiskuntaa sopeutuneita henkilöitä. Eli tämä syrjäytyminen kattaa kyllä osan, mutta ei selitä kaikkia tapauksia.
Entä sitten tällaiset, jotka inspiroituvat, niin kuin ehkä tämä viimeisin tapaus Tanskassa? Millaisella taustalla tällaiset ihmiset ovat?
Tässäkin on äärimmäisen haastavaa tehdä sellaista yleistystä. Kyllähän siellä jonkunlaista kaikupohjaa on, jonkunlaista valmiutta toimintaa, jonka sitten joku tällainen ulkoinen impulssi laukaisee. Se saattaa olla henkistä epävakautta, se saattaa olla aiemmin omaksuttua ideologiaa, eli näitä syitä on kyllä äärimmäisen monia.
Uhkana siis todellakin pidetään näitä vierastaistelijoita, joita on palannut Suomeenkin takaisin parisen kymmentä.
Kyllä.
Näin mainitsitte tuossa alussa. Millainen uhka he ovat?
On korostettava, että kaikki palaavat vierastaistelijat eivät muodosta uhkaa. Tässä konfliktissa on nähty myös sitä, että alueelle matkustaminen ja siellä taisteleminen on ollut deradikalisoivaa. Eli on nähty, mitä se todellisuus on, ja tultu siihen lopputulokseen, että tätä ei haluttukaan. Joidenkin tapauksessa ikävä kyllä tämmöinen uhka saattaa muodostua. On omaksuttu radikaalia ideologiaa, käytösväkivallan tai kynnysväkivallan käyttöön on laskenut ja on muodostunut voimakkaat yhteydet tämmöisiin terroristisiin toimijoihin. Näissä tapauksissa uhka on mahdollinen.
Kuinka tiiviisti te seuraatte näitä palajia?
Luonnollisesti tämä on keskeinen kiinnostuksen kohde.
Kokoomuksen Pertti Salolainen vaatii, että Suomeen palavia ISIS-taistelijoita pitää rangaista ja sitten niitä taistelijoita, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta, ei pitäisi päästä takaisin Suomeen. Kuinka hyviä nämä ehdotukset ovat?
Totta kai mikäli on syytä, niin silloin tuleekin aloittaa oikeusprosessi. Tässä ongelmallista on se, että tämmöisten oikeustoimikelpoisten tietojen saaminen konfliktialueelta on luonnollisesti haastavaa. Siihen pyritään parhaan mukaan, mutta se ei ole aivan yksinkertaista. Mutta mikäli rikoksen tunnusmerkistä täyttyy, niin luonnollisesti on aloitettava oikeusprosessi, joka sitten johtaa siihen päätökseen, johon se johtaa. Maahan estämisessä taas se on, maahanpääsyn estäminen on monimutkainen kysymys ja se on myös sellainen, jossa näkisin, että nimenomaan tarvitaan laajempaa keskustelua ja poliittista keskustelua, koska siinä puhutaan kuitenkin hyvin tämmöistä rankoista toimenpiteistä ja se on myös tämmöinen ihan lainsäädännön kysymys, että se keskustelu tulee käydä myös sillä tasolla.
Niin, entä sitten ne, jotka ovat lähdössä? Pitäisikö heidät estää, jos tietää?
Aivan. Tässähän tällä hetkellä keinovalikoima lähdön estämiseen on äärimmäisen rajattu. Esimerkiksi tämä paljon puhuttu passien poisottaminen, mitä joissain maissa tehdään, ei ole mahdollista tällä hetkellä. Lähdön estämiseen liittyy myös tämmöinen syvempi problematiikka siitä, että mikäli henkilö on jo päättänyt, että hän haluaa toteuttaa radikaalia ideologiaansa, niin saattaako matkustuksen estäminen laukaista sitten mahdollista haluaa toimia siinä lähtömaassaan? Luonnollisesti tämä sitten puolestaan pitää tasapainottaa sen kanssa, että meillä on myös vastuu siitä, ettei tieten tahtoon henkilöitä päästetä mukaan terroritoimintaan, jos keinot sen estämiseen ovat olemassa ja jos meillä on selkeitä viitteitä siitä.
No nyt elämme siis aikaa, jossa terrori-iskujen uhka Euroopassa on kasvanut ja ilmeisesti Euroopasta on nämä arviot vierastaistelijoiden määristä, puhutaan 2500 jopa 5000 ilmeisesti. Tällaisia lukuja liikutellaan. Miksi tämä uhka Euroopassa on kasvanut? Terrori-iskujen siis.
Aivan. Suurta roolia näyttelee nimenomaan tämä jihadistimatkustusilmiö ja vahvasti leviävä radikaali-islamistinen propaganda. Voidaan sanoa, että uhan molemmat tekijät sekä kyky että halu ovat kasvaneet. Henkilöt, jotka matkustavat konfliktialueelle, saavat koulutusta aseiden käytöstä. Heidän määränsä kasvaa ja sen lisäksi on myös tällaista vahvaa ideologista indoktrinaatiota, joka vaikuttaa siihen halupuoleen. Joten tämän perusteella on luonnollista arvioidaan, että uhka on ihan merkittävästi kasvanut.
Näin arvioi terrorismiin erikoistunut tutkija Pekka Hiltunen suojelupoliisista. Päivi Neitiniemi haastatteli. Jatketaan terrorismista ihan kohta, mutta otetaan tähän väliin jälleen yksi liikennetiedote. Tie 120 eli Vihdin tie. Onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Olkkala siis. Tie 120 eli Vihdin tie. Tarkempi paikka on Varisto, Kehä Kolmosen liittymä. Siellä onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Olkkala. Lähdetään seuraavaksi Espanjaan. Ja puhutaan edelleen siis terrorismista. Espanjassa hallitus ja oppositio ovat yhteistuumin päättäneet kiristää maan terrorismilakeja. Ääri-islamistista terrorismia pidetään nykyisin Espanjassa suurimpana turvallisuusuhkana, kun kotimaisen Baskimaan itsenäisyyttä ajavan terroristijärjestön ETAn toiminta on hiipunut. Viime vuosikymmenen aikana Espanjassa on pidätetty yli 500 ihmistä islamistiseen terrorismiin liittyen.
La posibilidad de que individuos aislados o con alguna conexión
tunnettu terrorismin tutkija ja Madridissa sijaitsevan Rey Juan Carlos yliopiston professori Fernando Reynares näkee, että ääri-islamistien tekemä terrorihyökkäys on mahdollinen myös Espanjan maaperällä. Kansainvälinen terroriuhka on suurimmillaan sitten Yhdysvaltoihin tehtyjen iskujen vuonna 2001, Reynares sanoo.
Está en su mayor nivel desde los atentados del 11 de septiembre del año 2001.
Samaan uskovat myös tavalliset espanjalaiset, joista mielipidetiedustelujen mukaan lähes 2/3 pitää todennäköisenä, että ääri-islamistit tekevät terrori-iskun Espanjassa. Espanjan sisäministerin Jorge Fernández Díazin mukaan maan turvallisuuskoneisto on huomioinut kasvaneen terroriuhan, mutta hätänapin painamiseen ei kuitenkaan ole tarvetta.
Cero, es evidente que no existe. La seguridad absoluta no existe, por tanto riesgo hay.
Absoluuttista turvallisuutta ei ole olemassa, eikä täysin riskitön tilanne ole mahdollinen. Olemme jo nostaneet valmiutta terrorismin uhan edessä, mutta mihinkään erityiseen hälytykseen ei ole syytä, Espanjan sisäministeri vakuuttaa. Baskimaan itsenäisyyttä havittelevan kotimaisen terrorijärjestön ETAn toiminnan hiivuttua islamistisesta terrorismista on tullut Espanjan merkittävin turvallisuusuhka. Sisäministeriön laskujen mukaan viime vuosikymmenen aikana Espanjassa on otettu kiinni kaiken kaikkiaan yli 500 ihmistä ääri-islamilaiseen terrorismiin liittyen. Pidätettyjen on uskottu sekaantuneen joko terroritekoihin, niiden suunnitteluun, terrorismin rahoittamiseen tai avunantoon. Pidätysluvut ovat vähentyneet, mutta vielä viime vuonnakin Espanjassa otettiin kiinni lähes 50 islamistisesta terrorismista epäiltyä. Lisäksi paljastui 5 erillistä jihadistisolua.
Eran potenciales terroristas todos. Desde la apología del terrorismo, desde la incitación a la comisión de atentados, desde la autoradicalización.
Kaikki viime vuonna pidätetyt ovat potentiaalisia terroristeja. He ovat radikaaleja islamistisen terrorismin tukijoita, joilla on yhteyksiä joko Syyriaan, Irakiin tai muualla sijaitsemaan terroristiseen toimintaan. Näillä pidätyksillä pystyimme todennäköisesti estämään mahdollisia terroritekoja, sisäministeri Fernández Díaz toteaa. Viranomaisten mukaan Espanja on islamistiterroristien eurooppalainen sillanpääasema, koska se on maantieteellisesti sopivassa paikassa. Välimeren etelärannalla sijaitsevien espanjalaiskaupunkien Seutan ja Melian kautta Eurooppaan on mahdollista päästä maata pitkin suoraan Afrikasta. Terroristien on myös helppo sulautua joukkoon, sillä Espanjaan saapuu vuosittain paljon maahanmuuttajia. Espanja pyrkii kitkemään ääriliikkeitä kovin ottein. Vielä 10 vuotta sitten islamilaisen terrorismin torjunnan parissa työskenteli yhteensä noin 150 ihmistä. Nyt turvallisuusviranomaisia on jo yli 3000 Espanjan tiedustelupalvelussa CNI:ssä, muun muassa rajavalvonnasta vastaavassa Guardia Civilissä sekä poliisissa. Lisäksi maan hallitus ja oppositio ovat sopineet uusista tiukemmista terrorilaeista. Pääministeri Mariano Rajoyn mukaan kovennetuilla terrorismipykälillä tehdään lakiteitse kaikki mahdollinen espanjalaisten suojelemiseksi. Uusien lakien astuttua voimaan terrorismista tuomittua odottaa enimmillään elinikäinen vankeustuomio, jonka kesto arvioidaan uudelleen, kun tuomittu on istunut vankilassa 35 vuoden ajan. Aseiden toimittamisesta terroristeille saattaa napsahtaa 20 vuoden kakku. Väkivaltaisiin ääriryhmiin, kuten ISISiin liittymisestä, voitaisiin seurata enimmillään 5 vuoden vankeustuomio. Espanjan sisäministeriö suunnittelee lisäksi matkustustietojen keräämistä levottomille sota-alueille ilman syytä matkustavilta ihmisiltä. Jatkossa entistä enemmän resursseja käytetään myös internetin seurantaan, koska terrorijärjestöt värväävät yhä enemmän uusia jäseniä tietoverkon välityksellä. Terrorismin tutkija ymmärtää, mihin poliitikot tiukemmilla määräyksillä ja tehokkaammalla valvonnalla pyrkivät. Professori Fernando Reynaresin mukaan terrorismin johtavat syyt eivät kuitenkaan ole liian lepsut lakipykälät, vaan ongelmat esimerkiksi Espanjaan saapuvien integroitumisessa ja erityisesti sulautumisessa länsimaiseen kulttuuriin.
Había hecho posible que su mente se trasladara hacia la aceptación de una ideología.
Reynares myös peräänkuuluttaa vielä läheisempää yhteistyötä eri maiden välillä terrorismin torjunnassa.
Muy eficaz cooperación internacional con aquellos países que son especialmente sensibles desde una perspectiva española.
Espanja ei pysty suojautumaan terroriteolta ilman Ranskan ja Marokon apua, professori painottaa. Madridista Samuli Harala.
Kello on 10.49, niin, kuin tuossa aikaisemmin tosiaan todettiin, eduskuntapuolueiden edustajat keskustelevat muun muassa Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta, puolustusratkaisuista ja puolustusvoimien määrärahoista tänään. Ja tuo keskustelu alkaa iltapäivällä noin kello 14.30 ja Yle lähettää tuon keskustelun suorana Yle Areenassa. Eli sieltä sitä voi seurata. Nyt jätetään turvallisuusasiat tämän lähetyksen osalta. Pysytään kuitenkin ulkomailla. Vuorossa on nimittäin ulkomaanlehtikatsaus. Se tulee tällä kertaa Kreikasta. Kreikkalaislehdet pohtivat pääministeripuolue Syrizan tukipakettineuvotteluita. Sara Saure jatkaa Ateenasta.
Laajalevikkinen keskustasuuntautunut Tanea otsikoi viikonloppunumeronsa kannessa 7 päivästä, jotka muuttivat Syrizan ja Euroopan suhteet. Pääkirjoituksessa lehti huomioi lainaneuvottelujen osoittaneen, että velkojilla on keinot tukahduttaa maa taloudellisesti. Lopulta kyse ei ole Kreikan politiikasta tai sitä edustavista henkilöistä. Euroerolla uhkailu, kun on ollut joka neuvottelukierroksen houkutus. Kriisin ja tukipakettien taakse jättämistä ajavalle Kreikan hallitukselle kompromissiin päätyminen tietääkin nyt sisäpoliittisia seuraamuksia. Välttääkseen aiempien lainaohjelmia tukeneiden Kreikan hallitusten kohtalon, Syrizan on Tanean pääkirjoituksen mukaan hakeuduttava yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa. Pääkirjoittaja muistuttaa Alexis Tsiprasin joskus lausuneen olemansa valmis kansan edun nimissä yhteistyöhön vaikka itse Pirun kanssa. Ristiriitaisten pilvien leijumisesta Syrizan vaalivoiton jälkeiseen euforiaan kirjoittaa Taneassa myös kolumnisti Dimosthenis Kurtovic. Kolumnisti näkee pääministerin ja Syrizan talouskokoonpanon jäävän paitsi Kreikan järkähtämättömien lainoittajien myös oman vasemmisto-oikeistokoalition puristukseen. Jokainen lainoittajille tehtävä myönnytys katsotaan hallituksen ääripäissä kansanpetturuudeksi. Poliittisen kentän vastapuoleja ei kolumnistin mukaan määritäkään enää tuttu oikeisto-vasemmistoajattelu, vaan eurooppalaisuuden sisäistämisen hyväksyminen tai sen vastustus. Kirjoittajaa huolettaa, jos Syrizassa hallitsee jälkimmäinen linja. Keskusta-oikeistolaisen Kathimeriniin sunnuntainumeron pääkirjoitus muistuttaa, että niin kauan kuin Kreikka halutaan pitää euroalueella, maan poliitikoilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rehellinen kompromissin teko. Yleistä mielipidettä väliaikaisesti tyydyttävän uhittelun tulokset ovat lehden mukaan lopulta halutusta päinvastaisia ja aiheuttavat kreikkalaisille vain lisäkuluja. Pääministeri Tsiprasin kompromissia lainoittajille lehti ei pidä osoituksena petturuudesta tai epäilyttävistä motiiveista. Aikaa maalla on kuitenkin rajoitetusti ja pääministerillä vielä rasitteenaan oppositioaikaan liittyviä myyttejä. Kreikalta edellytetyt ja hallituksen eilen esittämät talous- ja rakenneuudistukset ovat esillä vasemmistosuuntautuneessa Eleftherotypia-iltapäivälehdessä. Lehti näkee Syrizan pitäytyvän uudistuslistallaan jokseenkin pitkälti vaalilupauksissa. Kreikkalaisten arjessa tämä tarkoittaa asteittaista vapautumista maata pitkään kuristaneesta lamasta. Edessä olevat 4 kuukautta ovat lehden politiikan toimittajan mukaan mahdollisuus myös Euroopan unionille, Euroopan keskuspankille ja kansainväliselle valuuttarahastolle avata silmät tähänastisille virheilleen. Katastrofin pysähdyttämistä odotellessa Syrizan ei tule hidastaa omaa vauhtiaan. Kriisissä eniten kärsineet köyhät väestöluokat odottavat vasemmiston tukitoimien toteuttamista. Syrizan varsinaiseksi haasteeksi lehden pääkirjoitus nostaakin sen, että ensimmäistä kertaa vasemmistoajattelu ei jäisi onnistuneeksi vaalimotoksi, vaan merkitsisi todellista sitoutumista suunnan vaihtamiseen. Eleftherotypian takakannen pilapiirros Syrizan hallituksesta luhistumassa kannatussäkkinsä painoon kuvaa pääministeri Tsiprasin onnistumisen velvoitetta vaalilupausten läpiviemisessä. Hikipisaroita valuva Tsipras läähättää 80% kannatustaan kuvaava säkki selässä ja toteaa, että 40% äänestystulos oli sentään vielä kannettavissa. Piirros varoittaa vasemmistoliitto Syrizaa tulevasta. 80% kannatus voi vajota myös 8%. Atenasta Sara Saure.
Tällainen oli tämän päivän ulkomaanlehtikatsaus ja kello on 10.54. Se tarkoittaa sitä, että aamupäivän ajantasa on siinä määrin pitkällä, että on pikkujutun aika. Pikkujutussa Lasse Lehtonen lukee jälleen Roope Lipastin kertomuksia.
Maailman muodostuminen. Viime vuosisadan alussa Virtasen valtasi kiinnostus tietää, missä oli Suomen ja samalla koko maailman keskipiste. Hän piti haasteista, ja pitkulaisen rosoisen valtakunnan keskikohdan löytäminen oli mielenkiintoinen pähkinä. Varsinkin, kun oli niin monia tapoja laskea keskustan sijainti. Ajatus ei päästänyt häntä otteestaan, ja lopulta syksyllä 1900 Virtanen pakkasi reppunsa ja lähti kohti pohjoista. Parin viikon päästä Virtanen saapui Pielaveden rantaan. Siellä hän näki pienen torpan, joka näytti kotoisalta. Virtanen koputti oveen ja pyysi yösijaa. Hän saapui hankalaan aikaan, sillä perheen äiti oli viimeisillään ja oli enää hetkien kysymys, milloin synnytys alkaisi. Torpparit olivat kuitenkin säällisiä ihmisiä, joten he ehdottivat, että Virtanen yöpyisi rantasaunassa. Mukaansa hän sai vielä vastaleivutun sienipiirakan, sillä torpassa ei kukaan joutanut nyt syömään. Päästyään saunalle Virtanen levitti Suomen kartan pöydälle ja ryhtyi mutustamaan sienipiirakkaa. Hän ihaili Pielavettä ja sen valtavuutta. Hän tunsi olevan melko lähellä määrän päätään. Ei aivan maantieteellisessä keskipisteessä, mutta silti tapahtumien ytimessä. Sienipiirakka maistui omituiselta, mutta Virtasella oli kova nälkä pitkän päivän jälkeen, joten hän ei jättänyt morentakaan syömättä. Jonkin ajan kuluttua hän tunsi vatsassaan pientä nipistelyä. Pian sen jälkeen Virtanen huomasi saunan seinien kaartuvan kummalliseen muotoon ja penkin lankun joustavan hänen allaan kuin kumi. Virtanen katsoi akkunasta ulos järvenselälle ja näki, kuinka Pielaveden pinta alkoi väräjöidä. Aluksi väreet olivat pieniä, tuskin silmin erottuvia renkaita, jotka erkanivat toisistaan. Väreet suurenivat hitaasti, kunnes lopulta veden syvyyksistä nousi vaalea saari. Se oli suunnaton polvi. Hetkeä myöhemmin taivaalta lähti laskeutumaan lintu, jollaista Virtanen ei ollut koskaan ennen nähnyt. Se oli tulen punainen ja niin suuri, että olisi jaksanut kantaa lehmän. Lintu kaarteli hetken polven yläpuolella. Sitten se lensi pois, mutta palasi pian mukanaan risuja, joita se ryhtyi asettelemaan paikoilleen. Jonkin ajan kuluttua polven päälle oli muodostunut valtavan kokoinen pesä, johon lintu asettui istumaan. Virtanen katseli tätä kaikkea ihmeissään ja tunsi todistavansa uuden maailman syntymistä. Yhtäkkiä kokkolintu nousi lentoon. Polvi alkoi hitaasti nousta vedestä. Se ei ollutkaan polvi, vaan päälaki. Kaljupäälaki, jota koristi linnun pesä. Pää nousi korkeammalle ja paljasti viisaan otsan. Hiljalleen paljastuivat suuren suurien silmälasien puoliksi peittävät kasvot. Kun pää oli tullut kokonaan näkyviin, linnun pesä putosi veteen ja hajosi palasiksi. Virtanen ehti nähdä risujen muodostaman kirjaimet UKK ennen kuin ne ajelehtivat erilleen. Loppuruumis jatkoi ylemmäs nousemista ja lopulta vedestä kohosi valtava mies, joka jäi seisomaan keskelle Pielavettä ja katsomaan itään huolestuneen näköisenä. Samassa ääni havahdutti Virtasen. Poika tuli, herätkää! Virtanen palasi tähän maailmaan. Hahmo järven yllä häipyi ja maailma sai mittasuhteensa takaisin. Virtasen edessä seisoi tuore isänaama loistaen ja vaatien vierasta katsomaan uutta tulokasta. Yhdessä he riensivät torpalle, jossa äitinsä sylissä itki pieni ja ryppyinen vauva, jonka tukka muistutti linnunpesää.
Tällainen oli tämänkertainen pikkujuttu. Lasse Lehtonen luki Roope Lipastin kertomuksia ja tuotantoanno on Radioteatterin. Aamupäivän ajantasa alkaa olla paketissa. Tämä lähetys on tietysti kuunneltavissa Areenasta niin kuin ajantasa Taina lähetyksen jälkeen. Ne sinne ilmestyvät ja sieltä voi käydä kuuntelemassa, jos vaikka joku osa meni ohi tai jonkun tarina haluaa uudelleen kuulla. Iltapäivällä ajantasassa puhutaan avustustyöstä. Suomen Punainen Risti nimittäin järjestää iltapäivällä seminaari, jossa puhutaan avustustyön muuttumisesta vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ja aiheena on myös median rooli erilaisten luonnon ja muidenkin katastrofien avustuskeräyksissä. Studioon saapuu Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Ja keskiviikkoiseen tapaan iltapäivällä ollaan tietysti myös vallattomasti valtiopäivillä ja paljon ennustajalahjoja ei tarvita, kun toteaa, että sotesta sielläkin varmasti puhutaan. Radio Suomessa seuraavaksi kuitenkin uutisten aika ja sen jälkeen lähetys alueelle. Kiitoksia seurasta.